Selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Adriana Elizabeth. Beliaunya dari LIPI, yaitu peneliti di Pusat Penelitian Politik atau P2P. Dan pada saat ini beliau akan membahas tentang masalah atau akar masalah di Papua. Selamat siang, Dr. Adriana Elizabeth.
Selamat siang, ini dengan Ibu Sri ya, betul?
Betul, Ibu, betul. Ya. Selamat jumpa kembali, Ibu. Dan
iya, sama-sama, Ibu.
Ibu, pada awal bulan November itu, kalau tidak salah, itu polisi melaporkan bahwa sebanyak 1.300-an warga disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di desa di daerah Tembagapura, Papua. Nah, hal itu tentunya menimbulkan keresahan pula kan itu, Ibu, karena media kemudian memberitahukan atau memberitakan bahwa TNI dan Polri telah membebaskan sekitar 300-an warga non-Papua dan sebagainya. Nah, ini sejauh mana itu sebetulnya kebenarannya itu, Ibu?
Saya mesti menyampaikan seperti ini, Bu Sri. Kasus Tembagapura itu saya memang melihat banyak sekali kejanggalan ya. Pertama misalnya media tidak bisa langsung meliput kejadian itu ya. Media hanya mendapat informasi dari pihak TNI atau Polri. Jadi tidak ada akses langsung ke tempat itu ketika peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut saya ketika disebutkan sudah dibebaskan para sandera itu, kan hanya masyarakat pendatang yang dibebaskan. Kemudian bagaimana dengan masyarakat Papua asli yang juga ada di kawasan itu? Yang berikut juga ketika dilakukan operasi gabungan untuk pembebasan sandera, menurut saya itu hal yang agak berlebihan gitu ya. Jadi kemudian berkembang memang berbagai versi tentang peristiwa Tembagapura itu gitu. Jadi saya menyampaikan sebetulnya kalau banyak sekali kejanggalan, kita menjadi bingung mana sebetulnya peristiwa yang benar-benar terjadi gitu. Tapi bagi saya hal-hal semacam itu menjadi sesuatu yang rutin terjadi di Papua menjelang tanggal-tanggal tertentu, Bu. Misalnya tanggal 1 Desember itu diperingatkan diperingati sebagai hari OPM. Kemudian juga 10 Desember sebagai hari HAM. Jadi cenderung terjadi hal-hal yang memang itu menjadi rutinitas gitu akhirnya. Apa itu versi siapa dan sebagainya itu ya memang itu yang sering sekali muncul di Papua, yang kemudian justru menimbulkan kebingungan di masyarakat, ini sebenarnya ada apa di sana gitu.
Ibu, sekarang terlepas bahwa setiap menjelang 1 Desember itu atau awal Desember itu selalu ada hal-hal yang demikian itu, namun sekarang Ibu pun kan sudah menuliskan itu dalam satu tulisan atau artikel bahwa sebetulnya ada beberapa akar masalah dari persoalan di Papua itu. Nah, mungkin secara ringkas Ibu dapat menjelaskannya untuk para pendengar kami itu.
Baik. Memang Bu, kami melakukan riset cukup lama dari 2004 sampai 2008. Kemudian di dalam buku yang kami tulis tentang Papua Roadmap itu kami menyimpulkan ada 4 akar persoalan di Papua. Yang pertama itu mengenai marginalisasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Yang terakhir berkembang sebetulnya diskusi-diskusi mengenai sejarah Indonesia yang kurang membahas tentang peran Papua di dalam keindonesiaan. Itu bagian dari sebetulnya masyarakat Papua atau orang-orang Papua merasa termarginalkan di dalam konteks Indonesia. Kemudian soal kegagalan pembangunan. Kalau di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus sudah tegas disampaikan tentang prioritas bidang yang harus dikembangkan selama otsus itu bagi Papua adalah pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, itu yang belum optimal tercapai ya. Bahkan sampai hari ini walaupun ada kemajuan, indeks pembangunan manusia Papua itu masih relatif berada di posisi paling rendah kalau dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Maksud saya beda dengan pembangunan infrastruktur ya, memang karena pemerintah fokusnya ke pembangunan infrastruktur memang itu capaiannya cukup tinggi. Kemudian isu yang lainnya itu soal kekerasan negara dan juga pelanggaran HAM, yang sampai hari ini belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang terselesaikan. Walaupun di masa Menko Polhukam itu di bawah Pak Luhut, itu dibentukin investigasi HAM dan Presiden Jokowi sendiri berjanji untuk selesaikan persoalan HAM. Tapi dari tiga isu besar yang ingin diselesaikan itu kemajuannya sangat sedikit ya. Kasus Wasior, kasus Wamena, dan kasus Pantai. Itu kan masih sampai hari ini masih belum apa signifikan lah hasilnya.
Dokter
kemudian
Adriani,
yang terakhir itu soal,
mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Jadi sebetulnya kalau saya simak apa yang Ibu katakan tadi, ini sebenarnya bukan hal yang baru begitu. Jadi sejak awal pun kita sudah tahu itu dan ini sudah dibahas. Tapi mengapa kemajuannya itu seperti seolah-olah bagaimana ya Ibu ya, seperti jogjik begitu Ibu, maju mundur begitu.
Ya, sebetulnya komitmen Presiden Jokowi sudah sangat tegas. Bahkan ada dua paling tiga rekomendasi LIPI yang sudah diadopsi oleh beliau. Pertama misalnya soal pembebasan tahanan politik itu sudah dilakukan walaupun jumlahnya baru 5 orang. Kemudian juga pembukaan akses bagi jurnalis internasional, itu ada peningkatan jumlah jurnalis internasional yang bisa mengakses ke Papua langsung. Tetapi memang kemudian perkembangannya tidak sebesar yang kita harapkan. Nah memang Presiden Jokowi memilih untuk membangun infrastruktur fisik yang secara kasat mata itu lebih mudah dilihat hasilnya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan memang pembangunan infrastruktur sosial termasuk kesehatan, pendidikan masyarakat Papua itu yang belum dilakukan. Jadi memang masih terjadi ketimpangan. Kalau saya harus mengakui capaian pemerintah hari ini, tapi itu yang sebetulnya diharapkan lama terjadi di Papua. Nah, kenapa itu baru terjadi sekarang? Makanya kemudian gejolak politik selalu tidak pernah bisa diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya sudah cukup maju gitu. Ya. Memang itu menjadi persoalan lama yang tidak terselesaikan.
Ibu satu lagi. Mohon maaf Ibu. Satu lagi yaitu karena hari ini kemarin itu kan hari HAM itu Ibu ya. Nah, sebetulnya menyangkut masalah HAM di Papua yang seperti Ibu katakan tadi, pada tanggal 15 Agustus pun tahun ini Presiden Jokowi itu kan sudah bertemu dengan tokoh agama, tokoh adat, penggiat HAM di Papua dan sebagainya itu. Nah, tapi bagaimana itu kemajuannya itu Ibu?
Ya persis sekali Bu. Jadi begini, pertemuan itu yang saya paham kemudian Presiden meminta kepada Menko Polhukam, Kepala Staf Kantor Presiden, kemudian juga Koordinator Jaringan Damai Papua untuk menindaklanjuti kemungkinan melakukan dialog sektoral di Papua. Tapi LIPI juga pernah mengajukan proposal yang sama. Hanya perbedaannya begini Bu, kalau sejauh yang saya paham, person in charge yang ditunjuk oleh Presiden itu akan melakukan dialog terkait cuma
rupanya sambungan.
Hanya pembangunan sebetulnya.
Mohon maaf Ibu. Maaf Ibu. Mohon diulang karena Ibu terputus tadi. Jadi sepertinya the person in charge itu bagaimana Ibu?
Ya. Jadi person in charge yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi itu kan ada Menko Polhukam, kemudian Kepala Staf Kantor Presiden dan juga Koordinator Jaringan Damai Papua. Beliau-beliaulah yang diminta oleh Presiden mempersiapkan menindaklanjuti kemungkinan melakukan dialog sektoral terkait penyelesaian Papua. Nah, dalam pemahaman saya Bu, PIC ini akan fokus kepada isu-isu pembangunan. Sementara masyarakat Papua memintanya dialog sektoral itu jangan hanya bicara pembangunan, tetapi juga bicara isu-isu HAM, isu-isu Polkam. Nah, yang sejalan dengan proposal LIPI sebetulnya. Bagi kami dialog sektoral tidak harus hanya bicara isu pembangunan, tetapi juga bicara isu-isu yang lain yang selama ini menjadi keresahan masyarakat, termasuk yang utama sekali diminta adalah isu-isu HAM pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Dr. Adriana Elizabeth, sebetulnya banyak yang dapat Ibu jelaskan. Mungkin kita simpan sampai dengan pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih Ibu atas penjelasannya dan selamat siang.
Sama-sama Ibu. Selamat siang.